Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę. Pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę dvylikai tarė, paleisk žmonės, nes jie nuėjo į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jėzus atsiliepia, jūs duokite jiems valgyti. Dvylika atsakė, mes nieko daugiau neturime, tik 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvys. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šeiminiai. O buvo ten apie 5000 vyrų. Jėzus įsakė mokiniams, susodinkite juos būriais po 50. Jie taip padarė ir visus susodino. Tuomet, paėmęs 5 kepalėlius ir 2 žuvis, jis pažvelgė į dangų, palaimino juos, laužė ir davė mokiniams, kad įnešiotų miniai. Visi pavalgė iki sotės ir dar buvo surinkta 12 pintinių likučių. Girdėjote viešpaties žodį. Mėgiai, kokie yra tavo svajonė? Kokie svajonė tu turi? Nesakykite garsiai. Dažnai labai intimus dalykas yra. Bet aš galvoju, gal vaikiai, jeigu nesvarsto jau apie naują telefoną, apie naują žaidimą kažkokią, tai galbūt, kad svarsto kartais apie pasivaikščiojimą su mama ir su tėvu, arba pavažinėti su dviračiu. Taip man pasako vienas vaikas mano mokykloj. Jaunimas, apie ką svarsto jaunimas. Gal daugiau apie savo autonomiją, kad tvarkyti jau pabaigoje viskas patį, turėti savo būtų, turėti savo kelią, savo darbą, turėti irgi pinigus, kad apmokėti viską, ką norim. Gal daugiau laiko praleisti su draugais vakarais. Mes suaugusiai, apie ką mes svarstom iš tiesų. Labai dažnai daugiau galvojam apie savo vaikus. Kaip jiems bus, kad jie bus laimingi iš tiesų. Mes, broliai, gal svarstom apie tokią idealų bendruomenę, kur tikrai visi yra tobuli ir niekas neturi jokių ydų. Tokie pozityviai svajonės. Bet yra irgi tokie, suprantat, kaip, nežinau, kaip jos pavadinti, negatyvus gal svajonės irgi. Ką nereikia. Tai aišku, kad slepiamsi nuo visokių kančių, skausmų, lygų. Nenorim šitą. Ir kartais tai pirmas mintis net yra ateina. Kokia yra mano svajonė, tai viešpatė, nuimk. Nuimk kažkokią skausmą, gal priklausomybę net ir. Kad nebebūs jau kažkokių baimių. Ir vaikų, tai dažnai didelė svajonė, kad bus ramybė, kad aš nebijočiau. Kad kažkoks liūdesis pasibaigs. Mūsų svajonė gali būti tokie labai pozityvų, ką aš noriu pasiekti, bet irgi tokie, kurie nori mūsų saugoti nuo kažko. Kokia yra Jėzaus svajonė? Apie ką jisai svarsto iš tiesų? Ką jisai sugalvojo? Ir man atrodo, kad Jėzaus svajonė galim pasakyti garsiai. Jėzus svajonė net ir galim pasakyti vieną žodžių. Tai tu. Jėzus svajonė tai aš. Kodėl mes galim taip atspėti? Nes Jėzus per visą savo gyvenimą, kas girdėjom tą sekvenciją iš tiesų, tai praėjom nuo Senų testamentų per Jėzus gyvenimą, per duono padauginimą, kaip girdėjom Evangelijoje, iki Jėzus auka, auka slaptų būdų ir po to ant kryžiaus. Jėzaus gyvenimas galim apibendrinti į jo kūno dovana. Kūno dovana, kuria yra dabar. Jisai yra su mumis. Kaip aš esu čia dabar, taip jis yra čia dabar. Jisai svarsto apie tave. Ir man atrodo, dėl to jisai pasilieka su mumis švenčiausiuose sakramentuose. Bet mes žinom iš tiesų, kad būti su Dievu, kaip kartais būti tarp mūsų, tai nėra labai lengva iš tiesų. Kad kartais nežinom, kaip būti su Kristumi. Sakom, taip, aš atėjau, bet sakom, malda kažkokia. Ir kaip dabar būti iš tiesų? Gėdam, girdim, meldžiasim širdyje, bet žinom, kad ta mūsų malda yra labai tokia jautri iš tiesų. Ne visada mokam, kaip šitą padaryti. Žinot, kaip aš buvau mokykloje, tai ir ne tik mokykloje, kai kada ateinu kažkokia aplinka, tai stengiasi suprasti, kokie ten santykiai yra. Ir ar vertinga ta mokykla, ar ne. Ir žinot, turiu tokią labai paprastą būdą suprasti, kaip ten veikia toj mokykloje arba žmonių aplinkose. Kaip seni tie mokiniai, dvyliktokiai, aš šiandien pasakysim ten gimnazijom, ne? Tai kaip jie bendrauja tarp jūsų, tarp savęs? Kaip jie bendrauja su jaunesniais? Kaip jie bendrauja su mokytojais. Tai labai daug kalba apie tuos 12 metus, kurie jie praleido kartu. Ir kartais matom, kad tikrai nu, ta mokykla turi tokią dvasią nelabai. Arba darbo vieta, arba kartais bendruomenė, kartais šeima. A kartais labai esu kažkaip sustiprintas tų ryšių, kurie žmonės turi tarp savęs ir kurie visą pirma turi su jaunesniais, kad neišsipuikia, neįdeda save į pirmą vietą. Kad suprasti iš tiesų tą svajonę, Jėzaus svajonę, kurią esu aš, galbūt mums reikia pažvelgti į tuos vyresniosius. Ir turim keletą. Vienas yra čia, Teofilius Matulionis. Jisai praėjo savo gyvenimą ir gal kas tokia, suprantat, nu, labai trogacilna jo gyvenime yra, tai to, kad jisai 3 kartus grįždavo į gulagą. Ir sunku pasakyti, kad jisai nenorėjo. Jisai buvo Amerikoje tarp tų iš tremtinių laikų, jisai galėjo pasilikti Vatikaną, jisai galėjo emigruoti bele kur. Jisai grįždavo į Lietuvą ir net ir pradžioje nenorėjo grįžti į Lietuvą, jisai norėjo grįžti ten į Rusiją, nes ten jam buvo pirma komunija, pirma parapija ir tarnauti žmonėms. Jisai gulagoje negalėjo aukoti mišių. Grina kančia iš tiesų. Jisai tenais buvo vienišas. Kada grįždavo į Lietuvą, tai eidavo pas batų siuvinį, taip sakom. Jūs suprantat, kad išmokti, kad jis žinojo, kad dar jo išsius. Ir jisai kažkaip per savo gyvenimą ir per savo atsižadėjimą iš tiesų net ir aukoti mišių kelias, tai buvo kažkoks pasirinkimas būti su žmonėmis, kurie kenčia, neturėjo jokių pykčių tiems karininkams, kagibistams, jisai neturėjo pykčių iš tiesų. Nepykanta, tai nebuvo jo jausmas. Jo gyvenimo leitmotivas, galim tai pasakyti, tai buvo vilties ateinančių garbės. Ir mes galim teisingai pasiklausti, kokia iš šią duoną. Kaip Jėzus svarsto apie tave? Jisai siūlė tau iš tiesų ateinantį garbę. Bet jisai mūsų nepalieka. Mes galime eiti toliau, ten yra motina Teresė, kuria jums už nugarą ten žvelgia, už jūsų. Ir žinot, jinai pagal vieną liudininką sako, kaip jinai paimdavo Jėzaus kūną ir nešdavo iš tabernakulų iki altorių, taip kaip kūdikį nešam. Kaip brangį kūdikį, kurio mama buvo dabar ten, laiko savo rankose. Kad nepaleisti kaip gyvą žmogų. Ir mes žinom, kad motina Teresė virš 50 metų gyveno iš tiesų tokioj tikėjimo tamsoje. Jinai nieko nejautė. Nieko. Jokių emocijų būtent prieš Jėzaus meldžiant. Ir visą laiką šypsojo, visą laiką tarnaujant, visą laiką duodant energiją kitiems, kad iš tiesų atrasti vargšus ir padėti Kristui. Eucharistija, Jėzus, tai buvo jėga motinai Teresiai. Mylėti ne per savo jėgą, nes jinai nieko nejautė, bet per Jėzaus širdies. Kaip Jėzus svarsto apie tave, svajoja tave, jisai įdeda mums į širdį savo meilę. Ypatingai, kada mes neturim jėgų, ypatingai, kada neturim jausmų. Šventoji Faustina, kurio va čia horoje žvelgia į nugarą, Šventoji Faustina, jinai turėjo labai daug tokių mistinių išgyvenimų. Vienas iš jų tai, kad aušros vartose, kada meldavosi prieš švenčiausią sakramentą, jinai mato iš ostijos išeinantį kūdikį Jėzaus ir einant pas mergalę Mariją į paveikslą. Jūs matote, Marija neturi kūdikio prie savo rankos. Tai jis išeidavo iš ostijos ir eidavo pas savo motiną. Aišku, kad jinai, tik jinai mato šitą, bet jinai mato daug daugiau, jinai mato žmonių nuodėmes. Ir labai daug abejojų dėl savęs irgi, ar jinai nesužaidė Kristaus. Kokia baisi vizija matyti nuodėmes, ypač kada žmogus miršta. Jinai gulant tuberkuliozo ligoninę tarp žmonių, kurie miršta, jinai mirė tuberkuliozui. Matydavo, kaip žmogus prieš savo paskutinio akimirką galėjo atmesti Dievą arba priimti Dievą ir meldavosi už juos. Jėzus buvo Faustinai tas, kuris stiprino jo tikėjimą. Jėzus svarsto apie tave ir nori stiprinti tavo tikėjimą. Galbūt, kad jisai nenuims kančios, nei man, nei tau. Bet jisai nori būti su tavim, nori būti su manim. Šalė Faustino Ciraso počko, palamintasis, jisai buvo kunigas dėsto seminarijose, jisai kiekvieną dieną pradėjo savo dieną, savo darbų dieną nuo pusė penkios iš šventosios mišios. Labai toks darbštus žmogus ir labai disciplinuotas iš tiesų. Ir jisai padaro iš Jėzaus savo gyvenimo centrą iš tiesų. Iš jo norėjo imti jėgą. Labai daug darbų. Jisai atstato Ignoto bažnyčią. Jisai dėsto seminarijoje. Jisai ateidavo čia Grybo gatvė, kad klausyti seserų iš pažinties, bendrauti su sesuo Faustina. Jam tai buvo labai daug darbų paruošti savo paskaitos, pasirūpinti dėl darbininkų, perskaityti tie užrašai Faustinos, kad patikrinti, ar čia ne kažkokia nesąmonė. Ir jisai pastato Jėzaus Eucharistijoje savo pirmoj vietoj, ten, kur reikia įdėti daugiau energijos. Jėzus svarsto apie tave, žvelgia į žemę ir mato tave. Tokiu būdu nori prabūsti mumise tą meilę. Aš džiaugiuosi, kad mūsų bažnyčia yra ta galimybė ateiti nuolatinės adoracijos koplyčią ir pasimelsti. Šiandien po pamišių turėsim 50 minučių tokią adoracijos po pamišių, kad padėkoti Kristui, kad būti su Jo. Kad vėl jam pasakyti, aš noriu tave mylėti visomis jėgomis, visės širdies, protų, dvasia. Ir Jonas Paulas II, žinot, jisai kada buvo Krokuvos vyskupas, tai turėjo tokią koplyčią, kurioj nemaža ta koplyčia yra, žinot, beveik kaip pusė tų bažnyčios, nu gal čiučiut mažiau, ne, bet tikrai didelė. Ir jisai pastato darbo stalą, savo darbo stalą, kur visos tos laiškus ten ir savo sprendimai priimdavo koplyčioj. Aš ten buvau toj koplyčioj. Iš tiesų žmonės dirba toj kurioj visą laiką, tai ta koplyčia dažniau yra tuščia. Ir jisai tenais norėjo priimti visus savo giliausias sprendimus. Kaip Jėzus svarsto apie tave? Kaip geras patarėjas? Kaip tas, kuris, jeigu kreipiasim pas Kristų, jisai padeda, jisai apšviečia, jisai duoda šventoj dvasią. Jisai nori šitą daryti regularai, ne išskirtinai per vieną šventę, per devintinės, per sekmadienį, bet jisai nori kiekvieną dieną iš tiesų tikrai duoti mums savo patarimai. Kažkaip iš Jono Paulo antrojo, man atrodo, reikia mokintis to tokio regularumo, ištikimybės, kad tikrai iš Kristaus galim semti. Kokia yra mano svajonė?